Lýður fórseti, þakka hæstastum ráðherra hér framsöguna en flutningsjöfnum sem þessi getur verið mjög til góða fyrir atvinnulíf út landsbyggð og fjarri mörkuðum en við þekkjum líka dæmi þess að flutningsgreiðslur í slíkri flutningsjöfnun hafi verið helst til ríkulegar jafnvel svo að flutningsgreiðslur séu herri heldur nemur flutningskostnað eins og var hér og þekki til í flutningsjöfnun semisflutninga á sínum tíma sem þýtti það að það var í raun og voru hagkvæmara að vera sem fjast notanda við sölu á viðkomandi vöru. Það svona langar maður að spyrja hæstvirtan þetta ráðherra aðeins betur út í hvernig er þessari flutningsjöfnun háttað, er flutningskostnaður greiddur að fullu eða aðeins að hluta. Þetta getur skipt verulegu máli og í öðru lagi að því ég sé ekki fljótu bræða að það komi fram í greinargerð frumvarpsins hver er áætlaður kostnaðarauki ríkissjóðs af þá þessari breytingu.
Svarar andsvari, hæstvirtur samgöngu og sveitarstjórnar